Pēc vēlēšanām Sančesa sociālisti parakstīja koalīcijas vienošanos ar galēji kreisi noskaņoto partiju Unidas Podemos, taču abām ir 155 mandāti, līdz vairākumam joprojām pietrūkst 21 deputāts. Tas nozīmē, ka jaunas valdības apstiprināšanai būtu nepieciešams atbalsts no citām kreisi noskaņotajām vai reģionālajām partijām vai arī to atturēšanās balsojumā. Aiz sociālistiem otra lielākā partija parlamentā ir konservatīvā tautas partija, bet par šo lielāko tagad kļuvusi galēji labējā partija Vox jeb Bals, kas savu mandātu skaitu vairāk nekā dubultojusi no 24 uz 52 deputātu vietām.